Vladičin Han je gradsko naselje i centar istoimene opštine u dolini Južne Morave. Teritorijalno pripada Pčinjskom upravnom okrugu, a u njegovoj neposrednoj blizini nalazi se Grdelička klisura. Grad je od državne granice sa Makedonijom udaljen 67, a od granice sa Bugarskom 52 km. Zapadno od Vladičinog Hana nalazi se planina Kukavica sa najvišim vrhom Vlajna. Kroz mesto prolaze važne železničke i drumske saobraćajnice koje od Beograda vode ka Nišu i dalje prema Skoplju i Solunu. Naziv grada potiče od jedne usamljene kuće, Hana, koja se nalazila pored tadašnjeg carskog druma u selu Kalimance. Bežeći od Turaka, podigao ju je izvesni Grk po imenu Stefan Stefanopulos u 19. veku, kao mesto za prihvat karavana. Oko Hana se lagano formiralo naselje, a kako ga je kasnije Stefan prodao skopskom mitropolitu, odnosno vladiki Pajsiju, mesto je dobilo ime Vladičin Han. Krajem 19. veka ovde je bilo sedište Poljaničkog sreza, ali je na razvoj grada posebno uticala izgradnja mosta na Južnoj Moravi i železničke pruge krajem 18. i početkom 19. stoljeća. Vladičin Han je 1921. godine proglašen za varošicu, a u toku Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata njegovo stanovništvo doživelo je velika stradanja od strane nemačkih i bugarskih okupatora. U periodu između dva rata ovde se razvija trgovina i zanatstvo, a prvo industrijsko preduzeće pored kamenoloma Momin Kamen još iz turskog vremena sagrađeno je 30-ak godina 20. veka. Bila je to fabrika za proizvodnju crepa i cigle u privatnom vlasništvu, u kojoj je bilo zaposleno 25 radnika. Malo posle toga osniva se i Dunavska stanica, kao prvo državno industrijsko preduzeće. Ukupnom razvoju grada naročito je doprinelo uvođenje električne energije 1938. godine. U Drugom svetskom ratu Vladičin Han su okupirali Bugari, a nakon oslobođenja mesto počinje da se razvija u svakom pogledu. Raste broj stanovnika, a 1956. grad dobija i prvi urbanistički plan. Danas u Vladičinom Hanu živi oko 8000 ljudi, koji se uglavnom bave trgovinom, poljoprivredom ili poslovima u prerađivačkoj industriji. Mesto ima značajne turističke potencijale, koji se ogledaju u obližnjoj planini Kukavici, Bulinom i Jovačkim jezerima, kao i u nekoliko značajnih crkava i manastira. Najpoznatiji duvački orkestar na Balkanu jeste orkestar Bobana i Marka Markovića iz Vladičinog Hana, koji se smatraju jednim od najboljih etnomuzičara. U gradu postoji i kulturno-umetničko društvo, dečije amatersko pozorište, kao i sportski centar. Svi stanovnici Vladičinog Hana i okolnih naselja, koji za tim imaju potrebe, mogu koristiti izuzetno kvalitetne i povoljne usluge prevodilačkog centra Akademije Oxford, gde mogu dobiti prevod svojih službenih materijala na neke od preko 40 svetskih jezika, ali i overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Možemo takođe da ponudimo i atraktivne programe za obuku i učenje, kao što su kursevi stranih jezika, koje vode iskusni i kvalifikovani stručnjaci i nakon kojih se mogu dobiti međunarodno priznati sertifikati. Zatim priprema za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj srednjoškolskoj i visokoškolskoj ustanovi. Obuka za rad na računarima u skladu sa svim svetskim standardima i profesionalno osposobljavanje, odnosno dokvalifikacija ili prekvalifikacija za mnoge poslove koji zahtevaju treći ili četvrti stepen stručne spreme. Kako rade prevodioci i sudski tumači Vladičin Han? Zadatak jezičkih stručnjaka Akademije Oxford je da za kratko vreme i po povoljnoj ceni prevedu i na zakonom definisan način overe lične isprave i dokumenta koja ste im doneli. Budući da su svi prevodioci sudski tumači Vladičin Han, diplomirani filolozi, a mnogi od njih su i izvorni govornici svojih radnih jezika, prevođenje obavljaju na visokom nivou kvaliteta, u skladu sa svim zahtevima koje pred njih postavlja rad sa zvaničnom dokumentacijom. Dugogodišnje praktično iskustvo čini da su svesni toga da svi podaci iz osnovnog materijala moraju biti adekvatno prebačeni na traženi jezik, uz uvažavanje pravopisnih i gramatičkih pravila, ali i duha jezika na koji se prevodi. Podrazumeva se da novi dokument mora biti urađen u skladu sa stilom pisanja dotičnih službenih materijala. Gotov prevod pregledaće i prekontrolisati najpre sami stručnjaci koji su na njemu radili, a potom će proći i odgovarajuću lektorsku kontrolu da bi se otklonile i do tada neuočene nepravilnosti. Kako bi mogao da proces overe sprovede na odgovarajući način, prevodilac i sudski tumač Vladičin Han dobro je upoznat sa važećim zakonskim regulativama i stručnom pravnom terminologijom, a njegov prvi zadatak jeste sistematično poređenje prevedenog i originalnog dokumenta, s obzirom na to da je potrebno da utvrdi da su oni u svemu, osim u upotrebljenom jeziku, identični. Reč je o tome da samo dokument koji ne odudara od svog izvora može biti overen od strane licenciranog sudskog tumača, i to njegovim ličnim pečatom na kome je jedinstveni registracioni broj i svojeručnim potpisom. Službeni materijali sa ovakvom potvrdom dobijaju mogućnost da bez ikakvih ograničenja postanu deo pravnog prometa i podnose se svim institucijama jednog državnog sistema. Svi prevodioci i sudski tumači Vladičin Han prošli su predviđene provere podobnosti za bavljanje ovim odgovornim poslom i, kako zakon nalaže, pred državnim organima položili zakletvu koja ih obavezuje da rade pošteno i odgovorno, uvažavajući sve zakonske propise svoje države, ali i da se adekvatno odnose prema dokumentima koje obrađuju i čuvaju poslovne tajne, odnosno privatnost svojih klijenata. Budite dakle uvereni da će vaši materijali u rukama naših stručnjaka biti zaštićeni od bilo kakvih nepoželjenih korišćenja i zloupotreba i da ćete u dogovorenom roku, a po ceni koja je u najmanju ruku pristupačna, dobiti precizan i kvalitetan prevod, kompatibilnost originalu, kao i zvanični karakter dokumenata, nakon overe ovlašćenog sudskog tumača. Sa kojim jezicima i dokumentima radi prevodilac i sudski tumač Vladičin Han? Pored prevoda sa nekog stranog jezika na srpski ili obrnuto, sa našeg maternjeg na neki drugi jezik, u prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti i prevod koji obuhvata dva strana jezika, na način koji nedvosmisleno ide u korist klijenata, a koji se primjenjuje u malom broju ostalih prevodilačkih agencija. Da bismo bili jasni, navešćemo jedan primjer. Recimo da imate sertifikat izdat na teritoriji Nemačke, a vama je iz nekog razloga potrebno da se on prevede na ruski. Prevodilac i sudski tumač Vladičin Han je, zahvaljujući visokom nivou stručnog i opšteg obrazovanja, kao i različitim interesovanjima i afinitetima, sposoban da to uradi jednopotezno, odnosno da materijel, kako je to uobičajeno, ne prevodi sa nemačkog na srpski, pa tek onda sa srpskog na ruski jezik, već odmah sa osnovnog na ciljeni strani jezik, čime se postiže povećana efikasnost. Posao se obavlja za znatno kraće vreme i smanjuju se troškovi organizacije i samog prevođenja, s obzirom na to da za njegovu realizaciju nije potrebno angažovanje više stručnjaka različitih profila. Osim uvek traženih i svuda zastupljenih jezika, engleskog, nemačkog, ruskog i francuskog, prevodioci i sudski tumači Vladičin Han mogu svojim klijentima da ponude, pored zvanične dokumentacije, i u okviru ostalih evropskih jezika, kao što su recimo španski, portugalski, italijanski, grčki i turski, ali i ukrajinski, holandski, slovački, poljski, češki, kao i slovenački i jezici skandinavske grupe, a to su danski, finski, švedski i norveški. U našem prevodilačkom centru često se radi i prevod sa ili na jezike naših suseda, odnosno albanski, bosanski, bugarski i rumunski, zatim hrvatski, makedonski i mađarski. S obzirom na to da ćete stručnjake za romski, hebrejski, korejski, estonski, pakistanski ili persijski jezik retko sresti u prevodilačkim centrima, sa ponosom ističemo da su i oni članovi profesionalne ekipe Akademije Oxford. U svom radu koristimo i arapski, kineski i japanski jezik, a kako se latinski, uprkos tome što se nigde više ne govori, i danas može sresti u raznim pisanim materijalima, poglavito iz oblasti medicine, veterine, farmacije i pravnih nauka. Prevodilac i sudski tumač Vladičin Han radi i sa ovim jezikom. Uvažavajući specifične potrebe klijenata, oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, u svoje redove smo uvrstili i izvanrednog poznavaoca znakovnog jezika. Prevodioci i sudski tumači Vladičin Han će na vaš zahtev obraditi i bilo koju vrstu službenih materijala, koji se nakon prevođenja na traženi jezik overavaju pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Naši jezički stručnjaci tako rade sa ličnom, poslovnom, obrazovnom, sudskom i svim ostalim vrstama zvanične dokumentacije. Kako su razni tipovi tendera nezaobilazni u modernom poslovanju, dokumentacija koja je potrebna za učešće na nekom takvom javnom prikupljenju ponuda mora biti adekvatno prevedena i overena, ukoliko se posao obavlja na međunarodnom nivou. Ovde se misli na obrasce, predmere, uputstva za ponuđače, opšte uslove i grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama. Overen prevod se izdaje i za sva ostala poslovna dokumenta, poput rešenja o osnivanju pravnog lica, finansijskih izveštaja, poreskog identifikacionog broja, PIB-a, statuta preduzeća, kao i poslovnih odluka, godišnjih izveštaja, bilans stanja i uspeha, izvoda iz APR-a, Agencije za privredne registre, osnivačkog akta preduzeća, revizorskih izveštaja, ulaznih i izlaznih faktura i svih vrsta poslovnih ugovora, poput onih o prodaji roba i usluga, o saradnji, kupoprodajnih i mnogih drugih. Za zaposlenje, nastavak školovanja, studiranje ili usavršavanje u nekoj stranoj zemlji, traži se overen prevod raznih dokumenata koje su vezana za nivo obrazovanja pojedinca ili neku od institucija obrazovnog sistema. Iz tog domena, prevodilac i sudski tumač Vladičin Han profesionalno obrađuje diplome i dodatke diplomama, prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, kao i uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta i ostala srodna dokumenta. Tehnička dokumentacija, kao i naučna i ona koja se tiče građevinskih poslova, može takođe biti predmet overe i prevoda. Te prevodioci i sudski tumači Vladičin Han rade između ostalog i sa građevinskim projektima, potvrdama o kvalitetu proizvoda, deklaracijama proizvoda, naučnim i tehničkim patentima, uputstvima za rukovanje i laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka. Od ličnih dokumenata koje se prevode i overavaju, prevodilac i sudski tumač Vladičin Han najčešće radi sa pasošem, ličnom kartom, vozačkom dozvolom, kao i sa izvodom iz matične knjige rođenih, krštenicom, radnom knjižicom, potvrdom o prebivalištu, izvodom iz matične knjige venčanih, venčanim listom, te sa saobraćajnom dozvolom, uverenjem o državljanstvu i izvodom iz matične knjige umrlih, odnosno umrlicom. U sferu rada naših jezičkih stručnjaka spada i prevođenje i overavanje dokumenata koje se koriste u međunarodnim sudskim procesima i pravnim poslovima. Ovde se mogu ubrojati sve vrste sudskih odluka, presuda i rešenja, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka, ali i zahtev za dobijanje vize, dozvola za boravak, saglasnost o zastupanju, kao i svi tipovi zakonski utemeljenih sporazuma, poput ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih. Nakon preciznog prevoda, u našem prevodilačkom centru overavaju se i sve vrste ovlašćenja, pravilnika, punomoćja, izveštaja, licenci i sertifikata. A na vaš zahtev možemo da uradimo i kvalitetan prevod tekovina Evropske unije. Preciznije, pravnih akata ove zajednice evropskih država. Kako bi obavili neke administrativne poslove ili ostvarili izvesna prava u državnom sistemu, klijenti moraju imati zvanično overen prevod potvrde o redovnim primanjima ili o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o redovnom zaposlenju, određenih vrsta izjava pojedinaca, kao i potvrde o neosuđivanosti ili one o slobodnom bračnom stanju, koja se uvek traži u slučaju sklapanja braka u inostranstvu. Često dobijamo i zahteve da prevedemo i overimo razna dokumenta potrebna za lečenje u inostranstvu ili korišćenje uvoznih lekova i preparata. Te iz oblasti medicine i farmacije, prevodilac i sudski tumač Vladičin Han može da izda overen prevod dokumentacije o medicinskim proizvodima, lekarskih nalaza, uputstava za upotrebu i karakteristika proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda i mnogih drugih sličnih materijala. Koje još usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Vladičin Han? Činjenica je da smatramo da je prevod dokumenata urađen u našem centru jedan od najkvalitetnijih i najpreciznije uređenih. Ali ćemo uprkos tome prihvatiti da overimo i onaj koji je uradio neki drugi stručnjak van profesionalnog tima Akademije Oxford. Prethodno ćemo svakako morati da proverimo da li su u prevodu ispoštovana sva pravila rada sa zvaničnom dokumentacijom, odnosno da li se on u predviđenim aspektima poklapa sa svojim originalom, pre svega po pitanju sadržaja upotrebljenih stručnih termina, ali i u stilskom pogledu. Ukoliko prevodilac i sudski tumač Vladičin Han proceni da se vaš prevod može svrstati u pravno validna dokumenta, overit će ga svojim pečatom i potpisati. U slučaju da prevod, međutim, treba u nečemu ispraviti ili vi sami izrazite želju da ga preradi neko stručno lice, u susret će vam izaći naši lektori i korektori, vrhunski jezički profesionalci za poslove redakture tekstualnih sadržaja. Njihov posao zapravo podrazumeva temeljan jezički pregled materijala, otklanjanje svih nepodudarnosti sa izvornim dokumentom, kao i gramatičko, pravopisno i stilsko prilagođavanje duhu ciljenog jezika. Ovim postupkom proverava se i tačnost prevoda stručnih termina. te ćete nakon opisane jezičke intervencije dobiti dokument na traženom jeziku koji će bez problema proći proces overe i biti svrstan u važeće službene materijale. Iako se prevodioci i sudski tumači Vladičin Han u svakoj situaciji trude da posao završe za najkraće moguće vreme, dešava se da klijent nije u poziciji da prihvati ponuđene rokove i zahteva hitan prevod dokumenata u vremenskom roku koji samo odredi. Za izvršavanje ove usluge potrebna je maksimalna angažovanost i posvećenost svih naših jezičkih stručnjaka, te će i cena opisanog prevoda biti drugačija od uobičajene. Budući da je, pored osnovnih troškova, potrebno platiti i takozvanu taksu za hitnost, čiji je iznos uslovljen brojem obrađenih strana, kao i dužinom postavljenog roka. Dostava i preuzimanje materijala. Materijale koje želite da za vas obrade prevodioci i sudski tumači Vladičin Han, među kojima se neizostavno moraju nalaziti originali ili zvanično overene kopije istih, možete lično doneti u našu poslovnicu, gde će ih preuzeti neki od ovlašćenih koordinatora. A možete, ako vam tako više odgovara, da ih pošaljete na našu adresu putem preporučene pošiljke Pošte Srbije ili posredstvom neke kurirske službe koja je aktivna u vašem mestu. Ukoliko za vas radimo hitan prevod dokumenata, možete ih skenirati i poslati na naš mail kako bi što pre bila dostupna našim stručnjacima. Ne zaboravite ipak da nam naknadno, a imajući u vidu rok koji ste sami odredili za završetak posla, morate na neki od pomenuta dva načina dostaviti i originale, ako želite da vaš materijal nakon prevoda bude i regularno overen. Po završetku posla, overeni prevodi, kao i njihove izvorne verzije, mogu biti uručeni lično klijentu u prostorijama našeg predstavništva ili poslati na adresu koju je on prethodno naveo u odgovarajućem zahtevu. Izbor ćemo naravno prepustiti vama, kao korisnicima naših usluga, ali smo u obavezi da naglasimo da ćete troškove dostave materijala na adresu morati da platite nezavisno od cena usluga naših stručnjaka koje ste koristili. Pomenutu uslugu izvršit će Pošta Srbije u obliku preporučene pošiljke ili kurirska služba sa kojom već duže sarađujemo. Cenu dostave odredit će naravno u tu svrhu angažovana firma, a platit ćete je prilikom preuzimanja. Cenovnik usluga koje mogu da ponude prevodioci i sudski tumači Vladičin Han dostupan vam je na zvaničnom sajtu Akademije Oxford. A o tome vas mogu informisati i ovlašćeni koordinatori u našoj poslovnici. Važno je da znate da se cena prevoda određuje na osnovu broja obrađenih strana, budući da se za veće količine materijala uvek odobrava određeni popust. Prema prevodilačkom standardu, koga se pridržavamo, na jednoj strani prevoda nalazi se 1800 slovnih mesta sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo važi za sve pisane materijale, pa i za zvanična dokumenta i javne isprave, iako jedna njihova stranica uglavnom sadrži znatno kraći tekstualni sadržaj. Dodatne informacije o overi dokumenata. Pečat ovlašćenog sudskog tumača nije uvek dovoljan da bi neki dokument postao pravno validan, pošto se u pojedinim slučajevima za inostrani pravni promet traži i overa apostil pečatom, uvedena na osnovu odredaba Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je 1961. godine potpisalo stotinak država. Apostilirani službeni materijali tretiraju se jednako kao i originali i mogu se bez problema upotrebljavati u pravnim sistemima zemalja koje su potpisale pomenutu konvenciju. Iako se razlikuje od dokumenta do dokumenta, overa apostil pečatom ne mora da bude komplikovan proces, ukoliko se na vreme raspitate o svim njenim pojedinostima. Kako biste poslove vezane za legalizaciju vašeg dokumenta organizovali na pravi način? Naime, prevodilac i sudski tumač Vladičin Han nema profesionalnu obavezu da do detalja poznaje proces apostiliranja, ali će vam svakako pomoći utoliko što će sa vama podeliti sve informacije koje su mu s tim u vezi dostupne i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju u vašem mestu gde ćete moći o svemu da se raspitate. Bitno je dakle da se, pošto utvrdite da se za vaš konkretni dokument zahteva overa apostilom, informišete i o tome da li je potrebno da se ova potvrda nalazi samo na prevodu ili i na prevodu i na originalu, kao i da li se za dotični materijal radi samo prevod sadržaja ili uz to i sadržaja samog pečata. U prvom slučaju najpre ćete u našem centru prevesti i overiti dokument, a onda ga odneti na apostiliranje, a u drugom slučaju se na njega prvo stavlja apostil pečat, a onda ga naši stručnjaci prevode i overavaju. Ukoliko na pravom mestu blagovremeno budete dobili sva pomenuta obaveštenja, u velikoj meri ćete uštedjeti vreme potrebno za završetak posla, kao i uložena novčana sredstva. U Republici Srbiji za overu apostil pečatom zaduženi su teritorijalno nadležni osnovni sudovi, čijoj službi ćete za pomenute poslove morati da podnesete odgovarajući zahtev. Original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju koja ostaje sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte. Koga i gde pitati za apostiliranje materijala? Sve potrebne informacije u vezi sa legalizacijom dokumenata namenjenih inostranoj upotrebi možete dobiti u sudskoj jedinici u Vladičinom Hanu u Svetosavskoj ulici 1 ili na broj telefona 017-472-490. Direktno nadređena pravosudna institucija je Osnovni sud u Surdulici, čija je adresa Srpskih vladara bez broja, a broj telefona 017-815-083.